Česko nyní žije a nejspíš ještě dlouho bude žít krizí způsobenou šířením nového koronaviru. Poté, co pandemie ustoupí, budeme debatovat, jak co možná nejvíc zahojit škody, které způsobila. Bezprostřední situace Česka, stejně jako spousty dalších zemí světa, se výrazně změní. Ale ty hlavní problémy a trendy, které existovaly už před koronavirem, zůstanou. V českém případě o nich pojednává kniha sociologa Daniela Prokopa Slepé skvrny s podtitulem O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti, kterou vydalo nakladatelství Host. Ukázky z knihy čte Lucie Vašinková, režii má Michaela Krčmová. Příjemný poslech vám přeje Ondřej Houska.
Ex libris.
Když se podíváme na českou politickou debatu a veřejnou debatu vůbec z doby před koronavirem, je těžké vysledovat byť jen několik hlavních témat. Asi bychom se shodli, že velmi významným tématem je migrace, byť její význam v poslední době přece jen klesl. Daniel Prokop svou knihu nazval Slepé skvrny, protože tvrdí, že v Česku existuje spousta zásadních témat, která vnímáme zcela nedostatečně. Případně je bagatelizujeme jako nepodstatná nebo nezměnitelná. Mezi taková témata patří chudoba či míra nerovností.
Už jste to jistě také slyšeli. Chudých lidí je v Česku 9%, což je nejméně v Evropě. Máme nejmenší nerovnosti, které se navíc neprohlubují. Domácnosti nejsou příliš zadlužené, je nízká inflace i nezaměstnanost. Zároveň dáváme velké prostředky na sociální ochranu. Neustálé stížnosti části obyvatel tak musí být důsledkem pomýlení, rovnostářského dědictví komunismu či obecně stěžovačné povahy nás Čechů. Tak lze jen s malou nadsázkou popsat příběh, který přijala po ekonomické krizi za svůj část novinářské obce i expertů.
Tento příběh je velmi rozšířený, ale není přesný. Česko skutečně nemá míru chudoby či nerovností ve srovnání s jinými evropskými státy příliš vysokou, ale situace rozhodně není tak růžová, jak se možná jeví. Změření nerovností například vypadávají sociálně vyloučení lidé. A příjmová nerovnost sice není vysoká, ale relativně velká část lidí žije blízko chudobě. 38% lidí má úspory, které jim vydrží maximálně na měsíc, pokud by se najednou ocitli bez příjmů. Výrazně větší než nerovnosti v příjmech, navíc jsou nerovnosti v majetku. Na chudší lidi také v posledních letech výrazně víc dopadl nárůst cen.
U inflace není v Česku problém její výše, ale struktura. Mezi lety 2005 a 2017 vzrostly v Česku ceny o 27%, což není o moc více, než je evropský průměr. Ceny potravin však podle statistického úřadu Eurostat stouply o 40%, ceny léků a dalších výdajů v oblasti zdraví o zhruba 60% a ceny bydlení také o 60%. A od roku 2017 dál raketově rostou. Tyto takzvané povinné výdaje domácností stoupají výrazně rychleji, než je v Evropě běžné. Chudší domácnosti na ně přitom dávají poměrově větší část svého rozpočtu. Inflace u nich tedy krade více.
Jistá část lidí, ať už větší či menší, samozřejmě bude žít v chudobě nebo na dohled od ní vždycky. V řadě případů jde, trochu cynicky řečeno, o přirozený výsledek daný jejich schopnostmi či pílí. Jenže takto tomu zdaleka není vždy. Navíc český stát nedokáže efektivně pomoci lidem, kteří by si to zasloužili. Navíc by, kdyby to dokázal, ještě ušetřil.
Výzkumy Medianu i Českého statistického úřadu ukazují, že propadu do chudoby výrazně napomáhají události jako rozvod, dlouhodobá nemoc a někdy také narození dítěte a odchod na mateřskou. To jsou věci, které ve společnosti budou existovat vždy. Ale přece jen jsme v něčem specifičtí. Systém sociálního zabezpečení totiž v Česku selhává ve včasné pomoci. takřka nevyužívá dávky okamžité pomoci, díky nimž si člověk v problémech může udržet nájemní bydlení, prakticky nenabízí dluhové a právní poradenství ani sociální asistenci rodičům v problémech. Naší strategií je čekat a pomáhat, až když přijde skutečný průšvih. Samoživitelky necháváme spadnout do azylových domů, dluhové pasti sklapnout, děti z problémových rodin odebíráme do ústavní a náhradní péče. Mimo jiné je však tento přístup řádově nákladnější. Ústavní péče pro jedno dítě stojí od 60 do 80 tisíc korun měsíčně, azylový dům pro samoživitelku 25 až 30 tisíc. Přitom včasný zásah by pomohl za zlomek ceny.
Pokud by zajištění lidé nad tím vším jen mávli rukou, nejenže by se nezachovali příliš lidsky, ale také by byli sami proti sobě. Pokud roste podíl strádajících občanů, kteří navíc mají více či méně oprávněný pocit, že se na ně společnost lidově řečeno vykašlala, může to mít relativně závažné důsledky i pro ty, kteří žádný problém nevidí.
Právě lidé žijící chudobě na dohled často říkají, že jim příliš nezáleží na tom, zda v zemi vládne demokracie či jiný režim. Přínosy globalizace využívají jen velmi omezeně, naopak na ně plně dopadá většina s ní spojených rizik. Nejde o nějaké zavrženíhodné autoritáře, ale politicky rezignované lidi. Už v době ekonomické krize se mezi nimi nejvíce propadla důvěra v politické instituce a média a nikdy už se nedostala zpět na čísla před krizí. Kvůli svému nezájmu o veřejné dění jsou chudí lidé politicky divokou kartou, kterou lze zdvihnout emotivním kulturním sporem. Právě mobilizací voličů z chudých regionů, kteří původně vůbec volit nechtěli, vyhrál Miloš Zeman druhé kolo prezidentských voleb v roce 2018. Tito lidé nepožadují hlasitě Czexit, ale pokud by je někdo donutil hlasovat, výsledek by byl nejistý. Pozitivní trendy v redukci chudoby by nás neměly ukolébat. Problém totiž je, že 6 let ekonomické konjunktury jsme vůbec nevyužili k posílení slabých regionů, k oddlužení 800 tisíc lidí v exekucích, ani k reformě sociálního systému v tom smyslu, aby kromě dávek poskytoval i efektivní řešení bytové nouze a včasnou pomoc ve vznikajících potížích. Nedělejme si iluze, že další krize udeří na institucionální důvěru a životní podmínky s menší razancí než ta z roku 2008.
Další krize je tady, prožíváme ji právě teď. Ekonomické a sociální dopady pandemie nového koronaviru budou podle všeho zdrcující. Výrazně horší, než byly důsledky světové finanční a hospodářské krize z let 2008 a 2009. Pokud lidé získají dojem, že jim stát nebyl schopen či ochoten pomoci ani v době takto dramatické krize, kterou navíc nikdo nezavinil, ale zasáhla prakticky celý svět, může to mít na jejich vztah k demokracii velmi negativní vliv. Někteří politici či komentátoři namítají, že vyšší míra nerovnosti je ve společnosti žádoucí, už proto, že země s vysokou nerovností jsou zároveň liberálnější v tom smyslu, že těm chudým umožňují pohyb vzhůru. Pokud se tedy člověk skutečně snaží, má možnost vyšvihnout se opravdu vysoko. Jde o pověstný americký sen. Jenomže ten se v posledních letech stále více stává opravdu jen pouhým snem. Ukazuje se, že větší šance dávají svým občanům státy, v nichž je nerovnost naopak nižší.
Muž narozený v pětině amerických rodin s nejnižším příjmem má 42% pravděpodobnost, že se z této pětiny nevymaní ani v dospělosti. Pro srovnání, ve skandinávských zemích se tato čísla pohybují mezi 24 a 28%. Chlapec z této nejchudší pětiny americké populace má jen 18% šanci, že se dostane mezi 2/5 nejvíce vydělávajících Američanů. Ve Skandinávii je to 28 až 33%. Velká Británie je pak v celkové provázanosti příjmu rodičů a budoucího příjmu jejich dětí blíže Spojeným státům americkým než severní Evropě. Podobná je situace i v jihoamerických a asijských státech s vyššími nerovnostmi. Neplatí tedy, že v zemích s vyššími nerovnostmi je díky liberálnějšímu prostředí snazší pohyb vzhůru. Mezigenerační mobilita je zde naopak nižší.
Obrovským problémem Česka jsou exekuce, do nich spadlo zhruba 800 tisíc lidí. Jde o neuvěřitelně vysoké číslo i v mezinárodním srovnání. Jistě, že si řada lidí může zapát do dluhové pasti sama. Stejně tak ale platí, že do takovýchto rozměrů mohly exekuce nabobtnat jedině proto, že stát vytvořil podmínky pro fungování systému, který umožňoval predátorské půjčování, které se třeba ve Spojených státech běžně trestá vězením a dochází k návratu peněz lidem, kteří si od takové společnosti půjčili. Nebo připomeňme jinou českou zrůdnost – dětské exekuce za to, že jejich rodiče neplatili poplatky za odvoz odpadu či dluhy bobtnající z několika desítek korun do mnoha desítek tisíc. Opět se nejedná jen o osobní problém těch lidí, kterých se týká, ale o něco, na co nakonec doplácí celá společnost.
Hloubku krize ilustruje to, že i řadu let po ekonomické krizi je počet lidí v exekuci srovnatelný například s Finskem v polovině 90. let, kde došlo k propadu ekonomiky o 13% a pětina lidí byla bez práce. Z toho vyplývající roční ztráty na odvodech a daních dosahují podle odhadů mnoha miliard. To je číslo nesrovnatelně vyšší, než kolik nás stojí například ono mytologické zneužívání dávek. Zapláčou i féroví zaměstnavatelé, kteří nechtějí a nemohou podvádět. A pro velké firmy je to další argument, proč nepřesunou výrobu do chudých krajů Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského, kde je v exekuci okolo 20% populace. Přitom jde obvykle o lidi v produktivním věku a manuálních profesí. Dělat na černo v mezinárodní automobilce není dost dobře možné. Tyto kraje se i kvůli exekucím nerozvíjejí, srážky ze mzdy z nich vyvádějí peníze do center a mimo Českou republiku, kde mají často věřitelé sídlo. Bez nápravy následků exekuční tsunami je situace chudých regionů neřešitelná.
Sociolog Daniel Prokop ve své knize Slepé skvrny připomíná i další téma, které je zásadní pro budoucnost české společnosti, ale přitom se mu zdaleka nedostává takové pozornosti, jakou by si zasloužilo. Jde o školství, které většinou vnímáme jen z hlediska sporů o výši platů učitelů.
Na tuzemské školství rádi nadáváme, ale je nutno přiznat, že díky snaze lidí, kteří v něm pracují, hraje za málo peněz alespoň průměrnou muziku. Do vzdělávání dáváme ročně zhruba o 50 miliard méně, než je u země s naší velikostí ekonomiky běžné. Ve srovnávacích testech jsme přitom zhruba v průměru OECD. Problém však je, že na tuto průměrnou muziku za málo peněz nedosáhne zdaleka každý. Dosažené vzdělání v Česku velmi záleží na sociálně-ekonomickém statusu rodiny, v níž dítě vyrůstá. To je jasné, řeknete si. Talent se dědí a bohatší rodiče se zkrátka starají lépe. Ale tak to není. Třeba ve Finsku, ale i v Estonsku či Polsku závisí úspěch ve škole na rodinném původu jen velmi málo. Česko patří mezi 7 zemí OECD, kde je tato závislost nejsilnější. Navíc se v posledních 10 letech neustále zesiluje. Hlavním důvodem je velmi rozdílná kvalita škol.
Ex libris.
V Česku příliš neřešíme úroveň vzdělání, kterého se našim dětem dostává, ani velké nerovnosti, které z hlediska kvality výuky panují. V posledních letech se společnost střetla spíše ohledně jiného typu škol, těch mateřských. Nízká míra porodnosti tématem je a politici se jí většinou snaží zvednout sliby různých dávek a podpor pro rodiče, kteří se rozhodnou mít víc dětí. Naopak snaha o větší dostupnost školek a garanci místa v nich i pro dvouleté děti neuspěla a byla onálepkována jako progresivistická a proti přírodě jdoucí tendence. Ve skutečnosti se ale ukazuje, že ke zvýšení porodnosti nevede cesta, kterou si vysněli konzervativci, tedy že žena má možnost zůstat s dítětem co nejdéle doma.
Z častých tirád by si člověk skoro myslel, že se podporou školek stáváme cynickou vymírající společností. Když prý maminky zůstanou doma s dítětem až do nástupu do školy a vše bude opět jako v 19. století, bude znovu i více dětí. Nic nemůže být realitě vzdálenější než tento konzervativní sen. Nejvyšší porodnost je dnes v Evropě ve státech, které ranou péči výrazně podporují a umožňují matkám sladit pracovní a rodinný život ve Skandinávii a ve Francii. Nejnižší porodnost mají naopak konzervativní státy jako Itálie, kde ženy moc nepracují a podpora rané péče pokulhává. Vymírající Japonsko i proto nedávno vytvořilo 500 000 nových míst v rané péči. Německo před 10 lety začalo více investovat do služeb pro rodiče dětí do 3 let. Mikroregionální analýzy potvrzují, že v obcích, kde školek přibylo, se obrátil trend klesající porodnosti.
I tady se ukazuje, proč je žádoucí mít k dispozici dostatek dat ze sociologických výzkumů. Bez nich je pravděpodobnější, že budeme pouze opakovat mýty, které ale v praxi nefungují. Jen u málo kterého tématu se nahromadilo tolik mýtů jako u migrace. Zmínit bychom jich mohli řadu. Velmi podstatný byl ten, podle něhož až 80% Čechů odmítá přijmout byť jen jednoho jediného uprchlíka. Ve skutečnosti to ovšem bylo tak, že pokud se výzkumné agentury zeptaly korektněji, například tak, jestli by Češi byli ochotní přijmout ty běžence, kteří skutečně prchají před válkou, a zároveň odmítnout takzvané ekonomické migranty, byli Češi mnohem méně protiuprchlicky vyhranění. Jenže na základě nekorektních čísel politici často stavěli svou politiku.
Podle mého byla migrační krize v Česku především krizí politiků, kteří se nedokázali postavit složitému tématu, strukturovat ho a nabídnout řešení. Také krizí části médií, jež nezvládla informovat o tématu analyticky a nejen epizodicky, a potom krizí v interpretaci výzkumů a jejich sloučení s agresivní agendou řádově tisíců lidí na sociálních sítích, která nás dovedla k přesvědčení, že jsme z většiny národem nepřekonatelné xenofobie a nesolidárnosti. Tyto krize se vzájemně posilovaly a dodnes jim vděčíme za stav politické krajiny v Česku.
V Česku tak dlouho existoval poněkud paradoxní stav, kdy se prakticky veškerá politická debata točila ohledně migrace, aniž drtivá většina Čechů kdy spatřila byť jen jediného uprchlíka. Zároveň ale prakticky nikdo neřešil ta skutečně zásadní témata, jako stav školství, život rodin s dětmi či matek samoživitelek, nebo to, jak efektivně pomoci stovkám tisícům lidí ve vyloučených a chudnoucích regionech. Hádali jsme se o migraci a vedli poněkud absurdní války mezi takzvanou pražskou kavárnou a takzvanými zabedněnci a xenofoby. To je ovšem voda na mlýn populistů.
Z nepochopení charakteru populismu podle mě pramení řada chyb, které dělají tradiční političtí kandidáti ve snaze mu čelit. Za prvé se často zaměřují na hodnotovou kritiku. Populismus však tyje hlavně z tématické vyprázdněnosti. Oproti roku 2013 si lidé ve výzkumech CVVM s posledními dvěma volbami nedokázali spojit konkrétní témata. Ne, že by neexistovala poptávka. Po prezidentských volbách respondenti uváděli, že by se hlava státu měla zaměřit na budoucnost vzdělávání či na řešení nerovností ve společnosti. Těmto věcem se však kampaně a diskuse obloukem vyhnuly. Kampaň před evropskými volbami zase zcela ignorovala témata sucha a změn klimatu, kterým Češi začínají přisuzovat velkou důležitost. Absence nastolování témat umožňuje, že se debata místo politických témat a jejich řešení zaměřuje na politiku jako takovou. A v tom má vždy náskok vše nové, razantní a nekorektní. Zde je třeba hledat důvod dominance nových stran, jako jsou ANO, SPD a do jisté míry i Piráti. Volby lze také vinou vyprázdněnosti ovládnout během 14 dnů tématy, jež umožňují populistické štěpení běžného lidu a diktujících elit. Zemanovi se to před druhým kolem prezidentského klání podařilo přes migraci, restituce, držení zbraní a kouření v hospodách. V částech populace, kde tato témata rezonují, se podle panelových výzkumů Medianu nejvíce zvedla volební účast.
Je jasné, že zlepšování kvality školství, výstavba školek nebo třeba podpora lidí, kteří sice pracují, ale jejich příjem jim stále nestačí na to, aby se vymanili z chudoby, by rozpočet stála dost peněz. Byť by se nejspíš z dlouhodobého hlediska státu jednoznačně vyplatila. Daniel Prokop ale nechce jen peníze utrácet. Upozorňuje i na to, že stát skutečně má kde šetřit. Jde například o daňové úniky a optimalizace, kterých využívají velké firmy. Český stát tak ročně ztrácí desítky miliard korun. Je to samozřejmě celosvětový problém. Například ve Spojených státech neplatí firma Amazon navzdory velkým ziskům na federální dani ani dolar. Česko krom toho dává atypicky mnoho peněz na různé dotace a podpory lidem a firmám, kteří je ve skutečnosti nepotřebují. Jde například o nejrůznější formy podpory podnikání a inovací, byť jde o inovace jen na papíře. Nebo o neproduktivní opatření, jako je sleva na nepracující manželku nebo sleva na úrocích z hypotéky. Dají se takto identifikovat výdaje za víc než 100 miliard korun ročně. Jistě nejsou všechny zbytečné, ale velká část z nich příliš smysluplná není.
Když tyto položky sečteme, dostáváme se k obrovské sumě, kterou stát vydává a ztrácí způsobem, o němž víme, že je zcela neefektivní nebo že nikdo jeho efektivitu neskoumá. Ne vše z těchto peněz lze v krátkodobém horizontu získat, ale vláda, která by se odhodlala do těchto věcí výrazněji sáhnout, by 50 miliard chybějících ve školství dokázala sehnat. Jenže tím by šlápla na kuří oko mnohem silnějším hráčům, než jsou chudé pracující rodiny, kterým nedáváme přídavky na děti a děti, které nemají kde bydlet.
Ano, mnohem jednodušší, než střetnout se s různými lobby přisátými na státní rozpočet, je rozhlašovat, že se v Česku vyhazují obrovské sumy na sociální dávky a na jejich zneužívání. Ve skutečnosti patří Česko mezi 10 států Evropské unie s nejnižšími sociálními výdaji vzhledem k hrubému domácímu produktu. A kdybychom do těchto výdajů nepočítali důchody, byli bychom mezi naprostými premianty v šetření. Tím nemá být řečeno, že se sociální výdaje mají automaticky zvyšovat, ale že najdeme oblasti, kde by stát měl dělat víc, ale přitom to nedělá, i když by to prospělo společnosti jako celku a státním financím ve výsledku ušetřilo. Místo toho ale v Česku řešíme zástupné problémy a na ty skutečně zásadní zapomínáme. Důsledky současné pandemie nového koronaviru přitom důležitost těchto problémů nejspíš ještě zvýrazní. To vše skvěle popisuje sociolog Daniel Prokop v knize Slepé skvrny s podtitulem O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti, kterou vydalo nakladatelství Host. Ukázky z knihy četla Lucie Vašinková, režii měla Michaela Krčmová. Za pozornost děkuje Ondřej Houska.